Posledný deň roka si pravidelne pripomíname dve výročia naraz. Koniec spoločného štátu Čechov a Slovákov a vznik samostatnej Slovenskej republiky. O pár dní to bude výročie okrúhle, 30. A my v podcaste Knižná revue sme sa zamysleli, či za takmer 80 rokov existencie Československa existovalo niečo, čo by sme nazvali československá literatúra. Ako a v akej miere sa slovenskí a českí autori a autorky vzájomne ovplyvňovali? V čom bol vývoj na slovenskej a českej literárnej scéne rovnaký vďaka spoločnému štátu a v čom bol odlišný?
V českej literatúre vlastne nejaký pozdější nástup postmodernizmu je věcí naprosto jednoznačnou. Byť tedy první náznaky se objevovaly už na konci 60. let, tak v důsledku politické situace, protože pluralismus, názorový pluralismus, na kterém stojí postmodernismus, tak to nebylo možné v tom českém prostředí. Na Slovensku byla vůbec celá ta literární normalizace o něco měkčí, ať už si myslíme o Miroslavu Válkovi cokoliv, ale v každém případě měl velký podíl na tom právě, že ta slovenská literatura vycházela v pestřejší podobě, ta oficiálně vydávaná, než v Čechách. A díky tomu se vlastně ten nástup postmodernismu odehrál ve slovenské literatuře už v 80. letech. A to jednak díky Pavlu Vilikovskému, Dušanovi Mitanovi, ale velkou roli tam sehrála i redakce slovenských pohledů, kde v té době udávali tón Jan Strasser, Valér Mikula a Milan Šutovec. Takže to bylo zásadní.
Hovorí jeden z našich troch respondentov, profesor Lubomír Machala z Univerzity Palackého v Olomouci. Do štúdia sme si pozvali aj literárnych vedcov z Ústavu slovenskej literatúry na Slovenskej akadémii vied Magdalenu Vyščak a Radoslava Pasiu. Rozhovor s nimi si vypočujete v úvode tejto epizódy a bude to rozprávanie mimoriadne zaujímavé. Moje meno je Pavel Sibila a vypočúvate podcast Knižná revue, podcast o knihách a spoločnosti. V štúdiu už vítam našich hostí, Magdalenu Vyščak a Radoslava Pasiu. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Obdobie trvania Československa je významným obdobím pre naše dejiny, ale nie je to len obdobie nejakých politických dejín. Tie procesy, ktoré prebiehali počas takmer 80 rokov trvania Spoločnej republiky, boli mnohovrstevné a zasahovali viacero oblastí. Nás zaujíma samozrejme literatúra. Na úvod by som začal takou otázkou, či môžeme hovoriť v nejakom období počas trvania republiky o niečom ako československá literatúra. A ako a v akej miere sa slovenskí a českí autori či autorky vzájomne ovplyvňovali a či ich spájalo niečo viac aj po umeleckej stránke alebo bola spoločná len štátna príslušnosť.
Ja by som možno začala vlastne pojmom československej literatúry, lebo v týchto súvislostiach skôr mali by sme hovoriť o pojmoch, teda akýchsi formách myslenia a uvažovania, hovorenia o literatúre. Pojem československej literatúry spadá viac menej do tej istej kategórie ako napríklad československé výtvarné umenie. A to znamená, že je vlastne ideologickým konštruktom a viaže sa na istú politickú retoriku a je do veľkej miery prepojený, alebo vlastne svedčí o istom prepojení medzi kultúrnou a osvetovou politikou štátu a vedou. My sa s týmto pojmom môžeme bežne stretnúť na stránkach dobovej tláče, konkrétne ide vlastne o medzivojnové obdobie, takže ten pojem bol používaný, bol reflektovaný, avšak nebol všeobecne akceptovaný. V roku 1935 napríklad Albert Prážak, vlastne taký exponent československej literárnej histórie v tom čase, vydal brožúru Masaryk a československá literatúra, čiže stretneme sa s tým pojmom aj na úrovni názvov. Ale zároveň ten moment vlastne vnímania vedy alebo expertného diskurzu, ako veda bola v službách štátu, tu asi zohráva najdôležitejšiu úlohu a to, ten časový rámec, do ktorého ten pojem spadá, by bolo vlastne medzivojnové obdobie.
Možno by som doplnil Magdalenu Bystrčak v tom, že československá literatúra v tomto období je pojmom, ktorý by sme dnes mohli porovnať alebo premýšľať v kontexte pojmu, povedzme, svetová literatúra. Jednou z definícií svetovej literatúry je, že je to komplet, celá literatúra, ktorá bola na svete napísaná. Tak v tomto zmysle československá literatúra je literatúrou, ktorá vznikla v Československu, buď v medzivojnovom období, alebo v celom tom období existencie štátu. Samozrejme, treba prihliadať na tie ideologické, politické kontexty, o ktorých Magdalena hovorila. Takže je to pojem, ktorý videl ako keby našu krajinu, teda Československo zvonku, a nešiel ako keby do tých reálnych detailov, do toho, ako bola tá spoločnosť, literatúra, kultúra rozvrstvená. K storočnici Československa v roku 2018 vyšla aj taká publikácia Literárna kronika první republiky, ktorá ako keby pracuje na úplne inej úrovni s tým pojmom československá literatúra alebo literatúra v Československu, a okrem českej a slovenskej literatúry tam zahrňa aj literatúry menšín, tých veľkých rozsiahlých menšín, ktoré vtedy v tomto období v Československu žili, maďarskej, nemeckej predovšetkým.
My ste obidvaja spomenuli teda to obdobie Prvej republiky a možno je dobré začať práve tam. Z toho politického hľadiska pri Prvej Československej republike môžeme hovoriť o viacerých teda procesoch, tendenciách smerujúcich centralizmu, či už je to v zmysle miesta, kde sídli centrálne štátne orgány, či už je to v zmysle idei jednotného československého národa a dokonca československého jazyka, ktorý mal dve vetvy. Predpokladám, že táto idea a tieto snahy vyvolávali najmä na Slovensku isté pnutia, pretože po vzniku Československa, keď teda slovenská spoločnosť, aj politickí predstavitelia mohli konečne nejakej miere akoby uplatniť v politickom živote samostatnosť alebo vlastný politický život, tak tá idea centralizmu asi narážala na tú realitu, ktorú si predstavovali predstavitelia slovenskej spoločnosti. A predpokladám, že možno to bolo podobne aj v prípade literatúry. Predsa tie jazyky boli už v tom čase odlišné. Boli to dva iné jazyky. Aj tá tradícia, o ktorú sa tá literatúra na jednom alebo na druhom brehu rieky Moravy boli iné. Takže tam asi tie centralizačné nejaké snahy narážali. Alebo mýlim sa, vieme pomerať možno autorov, autorky na Slovensku, ktorí sa naopak tiež hovorili o tom, že máme tu budovať jednotný štát a nemáme sa deliť?
Je to veľmi široká otázka a vždy vlastne je dôležitý ten moment, ako ju uchopiť, ako začať sa o tom rozprávať a baviť. Ja sa možno vrátim teraz trošku k tomu, alebo k tej predošlej otázke, lebo existujú isté spôsoby, alebo vlastne je to do istej miery aj tradícia literárno-historického výskumu, ako sa celkovo v priebehu dejín definoval československý literárny kontext. Samozrejme, politika zohrávala dôležitú úlohu v týchto súvislostiach, ale začala by som skôr tým, že ak hovoríme o akejsi prítomnosti jednej literatúry v druhej, tak veľmi zaujímavo vlastne, a je to jedna z takých asi najdôležitejších prác v tejto súvislosti, písal Stanislav Šmatlak ešte začiatkom 60. rokov, keď písal o tom, že aké sú funkcie tohto kontextu. A vyčlenil tri. A písal o funkcii integračnej, o funkcii diferenciačnej a o funkcii komplementárnej. Čiže literatúry fungovali spolu v takýchto vzťahoch, že na jednej strane sa zbližovali, na jednej strane sa odlišovali, alebo sa vlastne doplňali. Je takisto zaujímavé sa pýtať na to, že vlastne čím je československý vzťah a do istej miery literárny vzťah a do istej miery oprieť sa o slovo vzťah. To znamená, nakoľko literatúra ako taká je do istej miery osobne prežívaná a stáva sa súčasťou akéhosi myšlienkového sveta. Napríklad česká literatúra stáva sa súčasťou myšlienkového sveta slovenských autorov. To sú také otázky, ktoré sa vlastne viažú na, na tému asi literárnych československých vzťahov vôbec. A pokiaľ ide o centralizmus, tak samozrejme tá tendencia vlastne nejak literárne centralizovať Československo bola. A pochopiteľne nejak taká snaha sa vyčleniť alebo nejak viesť s ním dialog bola tiež. Že v roku 1929 Jan Igor Hamalia republikuje knihu Hlasy našho východu, ktorá do istej miery odráža vlastne ten model myslenia o veľmi silných, intenzívnych väzbách až centralistického strihu medzi Slovákmi a Čechmi medzi dvoma vojnami. Ale Jan Igor Hamaliar je do veľkej míry solitérom, ktorý jednoducho sa nestretáva s všeobecnou akceptáciou. Na stránkach Peroutkovej prítomnosti sa odohráva veľmi intenzívna diskusia, v ktorej sa zúčastňujú veľmi rôzne aktéry vtedajšieho dobového kultúrneho literárneho života, napríklad Rázus, ale napríklad aj Šalda, ktorý reaguje na tú knihu jednou z takých asi najdôležitejších, najzásadnejších, jedným z najdôležitejších, najzásadnejších príspevkov ohľadom literárneho centralizmu. Ide o vlastne centralizáciu a decentralizáciu v písemníctve našem a cizím. A smeruje k tomu, že skutočne ide o medzi českou a slovenskou literatúrou ten vzťah, ktorý by bol želaný, mal by sa opierať o tvorivé popieranie sa a zároveň o doplňanie sa, o dialog. Čiže to je dosť dôležitý, podstatný hlas, ktorý zároveň akési centralistické snahy vo vzťahu k literatúre jednoducho odmieta.
Môžem sa opýtať na to tvorivé popieranie sa? Tak si to povedal, áno, čo sa tým myslelo?
Tvorivo popierať sa znamená vytvoriť také diela, ktoré by jednoducho mohli spolu viesť nejaký dialog, čiže fungovali by na úrovni hodnot, estetických a tak ďalej, na rovnocennej úrovni.
Nadviazal by som možno v tom zmysle, že by som sa ešte vrátil vlastne k tomu slovenskému a českému jazyku. Samozrejme, boli na tej úrovni literárnej kritiky alebo dobových nejakých kritických alebo ideologických požiadaviek. By sme našli teda aj na Slovensku, ako príkladom je Hamaliar, ten hlas československý, ale v zásade tá situácia ako keby bola pre väčšinu slovenských spisovateľov jasná. Ich predstava bola, že ideme budovať alebo budujeme, rozvíjame vlastnú literatúru. Ale keď sa reálne pozrieme do tých prvých vydaní, do kníh, do beletrie 20. 30. rokov a skúmame ich povedzme na tej jazykovej úrovni, tak zistíme, že vplyv češtiny bol veľmi, veľmi výrazný. Boli tam teda aj dobové spory o povahu slovenčiny, aj prijímal sa nový pravopis, ktorý bol odmietnutý Maticou Slovenskou a tak ďalej. Keby sme išli do veľkých detailov, tak tých dobových napätí a sporov jazykových, literárnych, kultúrnych bolo dosť, ale myslím, že tá základná orientácia bola jasná a aj tá dogma, ak to tak môžem nazvať, toho spoločného československého národa bola z hľadiska reprezentácie štátu skôr teda orientovaná na vonok a myslím, že išlo o takú mekú silu a aj česká politická kultúrna reprezentácia pomerne rýchlo pochopila, že vlastne tlak na nejakú unifikáciu a prílišnú centralizáciu kultúrnu už nebude úspešný. Možno by som ešte dodal, ale ide o také neskoršie koncepcie. Bola spomenutá vlastne Šmatláková koncepcia toho československého literárneho kontextu. Čiže predovšetkým slovenskí teoretici alebo kultúrni pracovníci, literárni vedci sa snažili nejako uchopiť presnejšie, ako ten vzťah vlastne vyzerá, ako ho možno pomenovať. Takže o tom kontexte sme hovorili, povedzme Mikuláš Bakoš mal svoj pojem, nazýval ten vzťah českej a slovenskej literatúry československým literárnym spoločenstvom a mám pocit, že celkom dobrý a stále použiteľný je pojem Rudolfa Chmela, slovensko-česká literárna alebo kultúrna biliterárnosť. Asymetrická biliterárnosť. Tento pojem vlastne pôvodne Chmel použil na slovensko-maďarské vzťahy v 19. storočí, keď ukázal, že slovenská literatúra masívne čerpala lektúrou, povedzme, aj z dobovej maďarskej literatúry a že zďaleka nebola tak malá, izolovaná v zmysle prísunu nejakých nových myšlienok, ako to mohlo vyzerať. A naozaj takáto, asi takýto asymetrický vzťah badáme, myslím si, že až do súčasnosti, ale k tomu ešte prídeme aj vo vzťahu slovenskej a českej literatúry. Tie literatúry sú blízke kultúry, ale nie sú si rovnako blízke. My, ako slovenská literatúra a kultúra, zjavne ako keby máme k tej českej bližšie ako opačne.
Tak literatúra nie je len jazyk. Literatúra je aj, alebo literárny život sa viaže na veľmi konkrétny priestor, v ktorom sa ten život odohráva a je asi nutné zmieniť vlastne to, čím bola pre Slovákov Praha. Český slovakista Emil Charous písal o Prahe v súvislosti vlastne s československým literárnym kontextom ako o druhom domove, ako o istom priestore, kde sa vlastne tiež môže stierať hranica medzi domovom a cudzinou, ako priestore, kde skutočne vzniklo viacero zaujímavých iniciatív, ktoré dovolili súčasnej v tej dobe, myslím teraz, stále som niekde myšlienkovo v 30. rokoch napríklad, dovolili jednoducho vytvoriť novú kvalitu slovenskej literatúry medzivojnovej a nejakým spôsobom sa jej rozvíjať práve v rámci dialogu aj s českou kultúrou. Sú tu veľmi rôzne iniciatívy, ktoré sa viažú napríklad na meno Smreka, Mazáča, na Elan, časopis Elan, rôzne edície, ktoré vlastne Mazáčovo vydavateľstvo publikovalo, napríklad EMSU, edíciu mladých slovenských spisovateľov. Takže tu je skutočne ten priestorový moment a odraz Prahy, takisto aj v tvorbe slovenských spisovateľov, tu zohráva veľmi dôležitú úlohu, že čo vlastne Praha vniesla do týchto úzkých jazykovo si blízkych, kultúrne si blízkych predsa len vzťahov, ktoré nemajú ináč obdobu v rámci Strednej Európy. Skutočne ide o veľmi špecifický fenomén, ktorý má svoje špecifika výnimočné.
To je, myslím, veľmi dôležité, to vedomie alebo pochopenie tej skúsenosti úplne zvláštnej a zaujímavej, atraktívnej pre slovenskú vlastne mládež, literárnu, kultúrnu a všeobecne inteligenciu v 20. 30. rokoch, ako ju v Prahe mohla získať, lebo doma na Slovensku vlastne takéto kultúrno, ale aj ekonomicky vyspelé prostredie nemohla nájsť veľkomestského strihu s veľkomestskou kultúrou. Takže okrem tých konkrétnych veľmi dôležitých projektov slovenskej literatúry a kultúry, ktoré priamo boli usídlené v Prahe, teda pre literatúru je naozaj dôležité, najmä to Mazáčovo vydavateľstvo a časopis Elan, je aj tam niečo menej uchopiteľné a to skúsenosť vlastne tých desiatok alebo stoviek študentov, ktorí sa potom vracali z univerzít, z vysokých škôl na Slovensko a ako keby budovali tú kultúru, školstvo a tak ďalej na Slovensku.
Ja som chcel pôvodne po tomto obdobie, ktoré nasledovalo po Prvej republike, obdobie počas druhej svetovej vojny, chcel som ho akoby preskočiť a venovať sa obdobiu, ktoré nasledovalo, ale keď ste teraz hovorili o Prahe a funkcii Prahy aj pre vývoj slovenskej literatúry, vzdelanosti, kultúry, tak mi napadlo, že sa opýtam, či vlastne potom po vzniku slovenského štátu a počas druhej svetovej vojny niekto prevzal tú funkciu Prahy, alebo tam ostalo prázdne miesto. Ako ten krátky potom, že 5-ročný vývoj vyzeral tu na Slovensku a v slovenskej literatúre?
Nedá sa povedať, že by bol to naozaj relatívne krátky čas z hľadiska nejakého literárneho alebo kultúrneho vývinu, takže nemyslím si, že by niekto priamo prevzal nejaké iné mesto, tú funkciu, ktorú plnila Praha. Čiastočne sa to samozrejme snažila naplniť Bratislava, alebo práve toto obdobie konca 30. a aj 40. rokov je obdobím mnohých kultúrnych iniciatív, ktoré sa potom realizovali niektoré až po vojne, povedzme založenie Národnej galérie, filharmónie a tak ďalej a tak ďalej. Ale napríklad Slovenská akadémia vied a umení ako typ modernej vedeckej inštitúcie, už nie tej matice starej, pôvodne vznikla v roku 1942, aj keď samozrejme bola to do značnej miery taká trochu škrupinka, nenaplnená dostatkom financií, nejakých, nebola štrukturovaná príliš na nejaké množstvo vedeckých odborov, ale už nejaký taký pomysel základný o tom, že tá veda sa môže rozvieť aj v takejto inštitúcii, tu bol. To znamená, že niečo sa tu rozvíjať začalo, ale skôr ako to mohlo skončiť, tak skončila aj druhá svetová vojna a obnovilo sa Československo. Takže potom sme sa ocitli zase v úplne v inom politickom rámci.
Zaznil ale jeden zaujímavý hlas, vlastne Laco Novomeský v roku 1939. A napísal text, ktorý sa volal Nelúčenie, a takou hlavnou vlastne myšlienkou, ktorá bola v tom texte obsiahnutá, bolo áno, lúčime sa politicky, ale nelúčime sa kultúrne.
A to sa mu aj v nejakej miere naplnilo, táto jeho predpoveď alebo želanie. A po druhej svetovej vojne, ak preskočíme tu veľmi krátke obdobie trvania demokratického Československa a dostaneme sa k obdobiu po februárovom prevrate, tak o tých snahách možno nie centralizmu, ale možno aj unifikácie, že tie neskončili, ale diali sa možno teraz skôr unifikácia prostredníctvom ideológie. Hej? Že jedna strana, jeden režim ovládol celý štát. A to opäť predpokladám, že zasiahlo aj tie kultúry oboch tých národov, aj tie literatúry. Nepodarilo sa to, čo sa nepodarilo za trvania prvej republiky, nejaká centralizmus a unifikácia a jednotný národ. Nepodarilo sa to potom komunistom počas tých 40 rokov tým, že tá spoločnosť, aj tie kultúry boli zviazané tou ideológiou, boli pevne stanovené rámce, čo sa môže a čo sa nemôže, a tie obdobia, kedy sa mohlo viac a kedy došlo k nejakému uvoľneniu, boli veľmi krátke a bolo ich veľmi málo. Ako vyzeralo potom to literárne prostredie, či u nás alebo v Česku, počas trvania budovania komunizmu?
Opäť sú to 4 desaťročia, takže ktoré sú dosť ako výrazne vnútorne štrukturované na také obdobie, aby som povedal, striedajúcich sa odmekov a mrazov, tak to vlastne ten komunistický systém alebo režim štátneho socializmu, to je osobitná téma, ako by sme toto obdobie mali nazývať, vlastne fungoval. V zásade platí, že ten vzťah vlastne toho centralistického československého vedenia k slovenskej otázke bol determinovaný jednak vlastne takými základnými tézami marxizmu-leninizmu, ktoré priznávali národom právo na seba určenie. A až to znamená, že nebolo možné poprieť existenciu slovenského národa ani vlastne komunistickému režimu. Na druhej strane komunistická strana bola silne hierarchicky pyramidálne organizovaný systém, takže povedzme existovala komunistická strana Slovenska, ale bol to vlastne naozaj len ako keby regionálny orgán komunistickej strany Československa a skutočné rozhodnutia sa neprijímali v ústrednom výbore v Bratislave, ale v ústrednom výbore v Prahe. Takže samozrejme, možno povedať, že 60. roky boli obdobím rozkvetu, také by som povedal, jednak literárnych inštitúcií, vydavateľského života. A naozaj sa to odrazilo aj vlastne na kvalite slovenskej literatúry. A v tých 60. rokoch by som povedal, že vzniká ako keby aj nová kvalita tých československých vzťahov, lebo o tom hovoríme. Často vlastne mala takú úroveň ako keby až osobných vzťahov, ale aj inštitucionálnych. Povedzme, prvá knižka Vincenta Šikulu vyšla vo vydavateľstve Naše vojsko v Prahe práve s pričinením tu už spomínaného Emila Charousa, jedného z mála ako profesionálnych českých slovakistov, a tak ďalej, tých konkrétnych príbehov by bolo veľa, tých vzájomných vplyvov a
vďaka čomu sa to dialo, preruším vás, práve v 60. rokoch, lebo podobné, čo opisujete, sa dialo aj v filme, a vďaka čomu práve v tom období a neskôr, alebo možno neskôr? Čo bolo tým motorom?
No, súviselo ten rozvoj, alebo tá dynamika kultúrnych vzťahov, alebo kultúry ako takej, samozrejme súvisela s uvoľnením politickým a s tým, ako to fungovalo v dobovej politike. Čo je ešte zaujímavé, že vtedy sa trochu tá karta obrátila a ako keby na čele toho obrodného procesu, tak ako ho dnes voláme, boli v prvej tretine alebo začiatkom 60. rokov skôr slovenskí intelektuáli, slovenskí spisovatelia a žurnalisti. To napríklad veľmi dobre zmapoval český historik mladšej či strednej generácie Jan Mervart, ktorý sa venoval 60. rokom a inštitúciám, spisovateľským organizáciám v Slovensku, na Slovensku a v Čechách a pekne ukázal, ako ten odmek vlastne a tá odvaha prišla do Prahy z Bratislavy. Takže vtedy to bol, si myslím, relatívne rovnoprávny vzťah a na oboch stranách boli intelektuáli, ktorí sa navzájom počúvali, komunikovali a tá výmena aj cez literárne časopisy prebiehala veľmi aktívne.
Ja možno jednu takú vec by som chcela, lebo bude to trochu všeobecnejšia téma, ale vždy si môžeme vlastne položiť otázku, že ako by sa mal ten literárny vzťah uchopiť, aby sme príliš nepolitizovali, ale zároveň vrátili aj literatúre to jej miesto v tom vlastne kultúrnom vývine oboch národov. Môžeme sa pýtať napríklad na to, aké knihy boli prekladané, ako vyzeral vlastne ten prekladateľský vzťah medzi kultúrami, či boli slovenské knihy napríklad dostupné a tak ďalej, aká bola distribúcia, aká bola výmena. Čiže existujú tu také nejaké veľmi, veľmi jasné body, aj inštitucionálne, o ktorých vlastne Rada už predtým hovoril, ktoré nám dovolujú vlastne uchopiť literárny život ako niečo konkrétnejšie, ako len akúsi predstavu alebo nejakú skutočnosť, ktorá by bola až tak veľmi ovplyvnená vlastne politikou. Sami asi vieme, že mnohokrát ide o istý typ aktivity, ktorá je medziľudská a často je generovaná z dola. A keď hovoríme o bohemistoch, slovakistoch, o vlastne ľuďoch, ktorí vytvárajú ten kontext, aj preto, že o ňom píšu, aj preto, že vytvárajú vlastne priestor, kde sa českí a slovenskí spisovatelia môžu napríklad stretnúť, porozprávať a tak ďalej. Tak mnohokrát sa tohto typu iniciatívy dnes obzvlášť vlastne opierajú veľmi často o iniciatívy, ktoré sú akoby idú z dola, a opierajú sa o istý typ energie, ktorá vzniká jednoducho medzi spoločenstvami, ktoré sú, ako už to bolo mnohokrát povedané, jazykovo a kultúrne mimoriadne blízke.
Možno by som ešte dodal jednu dôležitú vec k tomu povojnovému vývinu a k tým 60. rokom, že prečo sa tá výmena alebo diskusia zintenzívnila, aj tá vzájomná recepcia, najmä česká recepcia mladej slovenskej literatúry, ktorá vtedy mala čo ponúknuť. A to je vec, na ktorú sme trochu zabudli a sú to jednoducho médiá, hej, a rozvoj, veľmi rýchly rozvoj nielen rozhlasu, ktorý samozrejme existoval už za prvej republiky, ale bol stále nedostatočne dostupný masám, ale najmä teda televízie od tých 60. rokov. Alebo treba si uvedomiť, že ani to porozumenie češtiny a slovenčiny navzájom nebolo nejakou samozrejmosťou. Za prvej republiky boli edície, povedzme, slovenskej literatúry v Čechách, ktoré vychádzali v slovenčine, ale vychádzali s výkladovým slovníčkom napríklad, hej, ktorý mal priblížiť českému čitateľovi vlastne ten nielen kontext, ale aj konkrétne lexémy, prekladal konkrétne slova, ktorým nerozumeli. Existujú výskumy, ktoré hovoria, že medzi češtinou a slovenčinou reálne je 16% slov, ktoré sú jazykovo problematické, nie sú dobre zrozumiteľné navzájom. Ten istý výskum hovorí, že v množine 500 najpoužívanejších slov je 23% slov, ktoré sú úplne iné. Hej?
Čo už je dosť.
To znamená, že ak si chcete čítať umelecký text, kde záleží na každom slove, báseň, a nepoznáte štvrtinu slov ako český čitateľ, tak jednoducho buď máte nejakú veľmi, veľmi výraznú ambíciu preniknúť do toho textu, alebo ten text odložíte. To znamená, že až vďaka médiám, televízii, tým slavným televíznym pondelkom bratislavským sa začala prekonávať podľa mňa aj tá jazyková bariéra a slovenčina sa naozaj vtedy podľa mňa až stala takým ako keby druhým pasívnym jazykom, ktorým hovorili Česi, ktorí sa mohli zaujímať potom aj slovenskú literatúru.
Znamená to, to čo opisujete, aj to, že to väčšie porozumenie slovenčiny zo strany Čechov, že tým pádom aj boli autori slovenskí, ktorí boli veľmi čítaní alebo pomerne čítaní v Česku a naopak, že tam naozaj potom akoby tá hranica neexistovala a na poli literatúry, či už tá čitateľská obec, nielen tá autorská, že bola ako keby že jedna a boli tam tie presahy. Vieme, že niektoré knihy ako dosahovali obrovské náklady, 100-tisícový náklad, mňačkové knihy a tak ďalej. Znamenalo to teda tým pádom aj to, že aj tí čitatelia, že mali prehľad o autoroch v oboch tých republikách?
Ja bohužiaľ nemám úplne štatistiku, aby som to teraz vedel vytiahnuť. Samozrejme, boli dobové superstar v 60. rokoch, to určite bol Ladislav Mňačko, ktorý bol veľmi dobre známy nielen v Čechách, ale teda aj v širšom nejakom európskom kontexte. Určite v tomto období patril k známym autorom Tatarka, Mináč, v nejakých kruhoch iste Miroslav Válek a niektorí slovenskí básnici. Čiže asi chcelo by to nejaký preciznejší výskum urobiť, ako to naozaj bolo so vzájomnou recepciou. Ale keď si pozriete vlastne dobovú českú literárnu tlač, tak tie knihy sa minimálne, slovenské knihy pravidelne recenzovali. Tie informačné kanály fungovali. To znamená, že český čitateľ sa mohol dozvedieť o dobrých slovenských knihách. Bolo to pravidlo.
Môžem sa vrátiť trošku do minulosti, lebo teraz som si... Je veľmi zaujímavú vec, Rado spomenul, a to sú tie diferenčné slovníčky, ktoré sa objavovali. Občas narážame na ne vlastne aj v 19. storočí, ale konkrétne ide vlastne o teraz myslím konkrétne napríklad na edíciu Československú knihovnu, ktorú vydával Rudolf Pokorný, myslím vlastne slovakofilov českých, o ktorých by sme tu mali aspoň pár viet povedať tiež. A v rámci tejto edície vyšli, citujem, spevy Jana Botto. V roku 1880 a na konci týchto spevov sa nachádza práve takýto diferenčný slovníček. Čo je ale zaujímavé, skutočne, a chcem, aby to tu zaznelo, lebo je to istý moment, s ktorým vlastne slovenská kultúra vstupuje do prvej Československej republiky a je to vlastne niečo, čo do istej miery určuje aj jej fungovanie vlastne medzi dvoma vojnami. Vzťah k slovenčine, ktorý bol vtedy vlastne, keď sa berieme prácu českých slovakofilov, bol veľmi špecifický. Slovenčina ako povedzme horský pramínek, ako slovenská kultúra fungujúca v predstavách, ktoré boli veľmi idealistické, ktoré boli vlastne do istej miery aj paternalistické, takže s tým sa vlastne Slováci dostali do spoločného štátu aj s Čechmi. Ale tým chcem povedať, že áno, ako tie diferenčné slovníčky, vlastne to je mimoriadne zaujímavý moment spoločných vzťahov a objavovali sa skutočne aj skoršie.
Vy, pani Bystrak, ste hovorili, že mi aj dôležité si povedať, z akého uhlu pohľadu sa pozrieme na tú československú literárnu tradíciu, že ju nemusíme za každú cenu politizovať, ale že pozrieť sa aj na tie procesy, ktoré prebiehali z dola a medzi konkrétnymi ľuďmi. Zároveň ale som si uvedomil pri tom, keď ste to hovorili, že to obdobie aj Prvej republiky, ale aj teda po februárovom prevrate počas trvania teda komunistického režimu bolo osobitné v porovnaní so súčasnosťou aj v tom, že mnohí autori sa politicky angažovali, mnohí na to doplatili v niekoľkých teda obdobiach. Pomáhal tento fakt, že spisovatelia a spisovateľky boli politicky aktívni a vkladali sa do tých politických procesov, ktoré prebiehali. Pomáhalo to literatúre a poznaniu tých autorov a ich diel alebo to bolo niečo, čo možno naopak uškodilo, pretože samozrejme tí, ktorí sa angažovali, dajme tomu aj po invázii vojsk Varšavskej zmluvy a v režime, tak tie diela boli ich poznačené tým režimom, hej, že nemohli akoby od toho odísť, naopak možno to považovali za nejakú povinnosť. Čiže či tento samotný fakt, ktorý hovorím, že je v porovnaní so súčasnosťou naozaj nejaký zvláštny, pomáhal tej literatúre, alebo jej skôr škodil a nesieme si to možno dodnes?
Je to naozaj ako vec perspektívy, že čo myslíme pod tou pomocou, samozrejme nejakej spoločenskej prestíži alebo nejakému symbolickému kapitálu dobových spisovateľov v 60. rokoch iste pomohlo to, že sa vyjadrovali k zásadným, závažným spoločenským otázkam politickým. Neboli to tí lirickí básnici utiahnutí niekde na vidieku a píšuci prírodnú liriku, naozaj nie, a kultúrny život ako povedzme dobový orgán spisovateľov, keď si prelistujete, tak naozaj to bol spoločensko-kultúrno-literárny časopis. Tá literatúra tam nejako zásadne nedominovala. Naozaj tam boli témy, ktoré sa celospoločenského charakteru, ktoré sa riešili. Takže naozaj vtedy vznikol taký étos toho spisovateľa angažovaného, alebo vtedy sa nejakým spôsobom občerstvil, obnovil, ktorý riešime, alebo na ktorý reagujeme vlastne až dodnes a objavuje sa pravidelne v nejakých vlnách. A to je tá jednoduchá otázka, či spisovateľ má byť angažovaný v spoločenských veciach. A moja odpoveď na to je jednoduchá, že ktorí a ako, no, ako naozaj sú autori, ktorým to môže len uškodiť, a sú autori, ktorí majú nejaký presah a majú čo povedať ako keby k širším otázkam.
Tým asi rado chcel povedať, že literatúra je buď dobrá, alebo zlá.
My sme sa zatiaľ veľmi málo rozprávali o tom, že tie dve spoločnosti, Slovenska a Česká, už pri vzniku spoločného štátu, ale aj neskôr nasledujúcich takmer 80 rokov, tak boli odlišné mnohým spôsobom, či už je to vrajím tou kultúrou, tým charakterom. Pri českej spoločnosti už v tom období môžeme hovoriť viac o mestskej spoločnosti, na Slovensku možno viac o rurálnej spoločnosti. História oboch tých dvoch národov do vzniku Československa bolo iná. Ako sa tieto pod môjho pohľadu výrazné rozdiely prejavovali na samotných dielach a na témach, o ktorým sa venovali českí a slovenskí autori? Ak ich možno pozorovať. Alebo to naozaj sa podarilo tej komunistickej strane po 48. roku ako kebyže zjednotiť, zuniformovať a každý riešil v 50. rokoch možno teda tie fabriky a budovanie a robotnícku triedu a neskôr iné témy. Alebo sa prejavovali aj počas toho komunizmu tieto vlastne markantné rozdiely v charaktere tých spoločností?
Nemyslím si, že by v oblasti témy sme našli nejaké zásadné rozdiely v tomto období, povedzme 48-89, medzi českou a slovenskou literatúrou. Niečo ste spomenuli v otázke, naozaj tam často išlo o ako keby štátne zakázky alebo zákazky spisovateľských zväzov, ktoré určovali okruhy, témy, poskytovali tvorivé štipendia alebo tvorivé cesty, a ich účelom bolo naozaj napísanie konkrétneho textu o výstavbe konkrétnej fabriky, plynovodu a tak ďalej a tak ďalej. Takto sa dostali napríklad na východ Slovenska viacerí českí spisovatelia. Ivan Klíma, významný spisovateľ z tohto obdobia, napísal takú prózu Medzi třemi hranicami, ktorá je situovaná na juhovýchod Slovenska. Venuje sa tam melioračným prácam niekde v okresoch Trebišov a Michalovce. To znamená, že naozaj tí autori boli pohyblivý v tomto smere. Mnoho sa písalo napríklad o výstavbe hutnického kombinátu v Košiciach, o výstavbe plynovodu, družba a tak ďalej a tak ďalej. A v tomto období vznikla aj taká silná podporná sieť, ktorá samozrejme mala vtiahnuť spisovateľov do, tak povediac, pod kontrolu režimu. To boli inštitúcie ako Literárny fond, nielen Zväz slovenských spisovateľov, ktorí poskytovali teda tvorivé štipendia a umožňovali vlastne spisovateľom prežiť na voľnej nohe. Samozrejme, tie témy boli najmä v tých 50. rokoch dosť vyžadované a aj kontrolované, teda výsledky. Ale ak, keď sa na tú tému pozeráme z kontextu československých vzťahov, tak myslím, že tá situácia v Čechách bola podobná, takže tam nevidím veľké rozdiely.
A my sme sa dnes chceli rozprávať najmä a rozprávame sa o československej literatúre, o literatúre počas obdobia trvania Československa. Ak by sme mohli na záver stratiť pár viet aj o vývoji po roku 1993, a tú otázku by som možno aj skonkretizoval, môžeme vidieť v českej a slovenskej literatúre nejaké znaky toho, ako keby sa Československo nikdy nerozdelilo, a naopak, čo charakterizuje či už českej a slovenskej literatúre najlepšie to, že už to boli dva samostatné štáty, ktoré začali žiť svojím životom. Ak vidíte takéto niečo v tej modernej literatúre českej a slovenskej.
My sme tu na začiatku hovorili o asymetrickosti tohto vzťahu a istotne to platí, obzvlášť pre vývoj po roku 1993. Avšak stále platí aj to, že existujú všelijaké, ja možno poviem trochu, zúžim to, ale existujú všelijaké také iniciatívy vlastne z dola, ktoré nejakým spôsobom ešte stále pomáhajú vytvárať dnešný československý literárny kontext, ktorý je ale podľa všetkého už aj iný, aj vo vzťahu vlastne k rovnocennosti, aj partnerskosti obidvoch vlastne národných celkov.
Ten partnerský princíp sa pravdepodobne posilnil, ale ešte by som, čo by som zdôraznil, je ako keby masívnosť tých vzťahov. Hej, sú to dve malé, veľmi malé kultúry a keď si pozriete, ako fungujú povedzme slovinské, slovensko-chorvátske, slovensko-maďarské alebo aj slovensko-polské literárne vzťahy, tak zistíme, že sú často založené na osobných iniciatívach jedného, dvoch, troch ľudí, väčšinou prekladateľov, lebo to sú hlavní tí konzulovia alebo veľvyslanci tej danej kultúry. Tak a ak náhodou vlastne jeden z tých veľvyslancov odíde do dôchodku, prestane prekladať, prestane aktívne vlastne pracovať na tom poli, tak to veľmi výrazne vidno na poklese vlastne tej kultúrnej výmeny medzi niektorými krajinami. Tým, že ten vzťah slovenskej a českej literatúry je masívny, nie je založený na jednom, dvoch, ani desiatich vlastne ľuďoch, tak vidíme vlastne konkrétne výsledky a to partnerstvo povedzme vidno v tom, že sú iniciatívy slovenské ako básne SKCZ, ktoré expandujú do Čiech, a sú aj opačné iniciatívy, ak by sme hovorili o literárnom živote, čo mi teraz napadá Mesiac autorského čítania, tak sú zase festivály alebo iniciatívy, ktoré expandujú na Slovensko. Tých je stále viac, tá asymetria tam stále trvá, ale nie je už taká, by som povedal, očividná alebo jednoznačná. No a čo je pre mňa zaujímavá otázka, je, že sa vrátila otázka prekladať alebo neprekladať, a teraz sa najmä v českom prostredí sa na ňu odpovedá čoraz častejšie áno. Aj poznáme povedzme edíciu Česi čítajte vydavateľstva Vietrné mlíny, kde vlastne vychádza súčasná slovenská literatúra v tom širšom slova zmysle v českých prekladoch. A pre mňa je to dobrá cesta, je to cesta pre tých hľadania tých nových čitateľov alebo sprístupňovania povedzme toho nášho kontextu, nášho literárneho myslenia, tých najlepších diel českým čitateľom, ktorí verím, že teda niektorí, ktorých konkrétni autori zaujímu, potom môžu siahnuť aj po tom slovenskom origináli, ale mám pocit, že už bez toho prekladu to tam celkom nepôjde.
Ešte jedna otázka mi napadla na záver, možno ťažká. Ak máte prehľad nejaký bližší o tom dianí na českej literárnej scéne v tých ostatných dekádach, Naši poslucháči pravdepodobne sa orientujú v slovenskej literatúre, našich autoroch, autorkách, v ich dielach. Ktorí českí autori, ak by ste mohli spomenúť autorky, sú takí výrazní a ich diela sú pre vás také zaujímavé a inšpiratívne, že by ste ich odporúčili aj slovenským čitateľom, ak teda bežne nečítajú českú literatúru?
Ja mám dosť veľký problém s týmito zoznamami, keď ich mám veľmi, veľmi tak rýchlo a improvizovane zo seba vychrliť. Aj keď napríklad Ústav pro českou literatúru a Ústav slovenskej literatúry dlhé roky robia také spoločné semináre, kde si navzájom odporúčame knihy, aktuálne nové knihy z beletrie, takže mám pocit, že takúto predstavu o tom, že čo aj česká strana považuje za dobré, by som mal, ale pripravil som si zoznam práve, ktorý by sa týkal ako keby toho historicko-kultúrneho kontextu, lebo v Čechách vyšlo dosť veľa v ostatnej dobe kníh, ktoré by mohli aj slovenského čitateľa zaujať. Okrem teda toho klasika slovensko-českých literárnych vzťahov Emila Charousa, ktorého meno tu už padlo, by som teda ešte raz spomenul Jana Mervarta a tu jeho knihu Nadeje a ilúze. Českoslovenští spisovatelé v reformním hnutí 60. let. To je tá kniha vlastne o tom odmeku. Veľmi zaujímavá je vlastne taká kolektívna kniha o čechoslovakizme českých a slovenských autorov Adama Hudeka, Michala Kopečka, Jana Mervarta a ďalších. No a taký ten zvýšený záujem českej strany o slovenskú kultúru a literatúru vidím povedzme aj v tom, že vyšla skvelá kniha Zdeňka Doskočila v žaláři a vyhnanství Ladislav Novomeský v ére stalinizmu a poststalinizmu, veľká monografia o slovenskom básnikovi a veľkú pozornosť vlastne naposledy vzbudili aj knihy publicistu Pavla Kosatíka Slovenské století a Slovensko 30 let poté. To sú vlastne také ako keby publicistické príručky o slovenských dejinách pre české publikum, ale myslím si, že je tam veľa zaujímavého aj pre nás. Je to naozaj taký český pohľad, veľmi prajný na naše dejiny.
Isté zrkadlo.
Áno, také.
Ktoré sa ponúka.
Pani Bystrak, tak ja možno preformulujem tú otázku. Chápem, že opýtať sa náhle na nejaké mená a odporúčania je môže byť zložité pre respondentov, ale predsa len to skúsim alebo opačnom garde. Ktorí slovenskí autori a autorky podľa vás by bolo dobré, keby českí čitatelia poznali, keby ich viac čítali?
A myslíme teraz vlastne o súčasnej literatúre? Vlastne ja si myslím, že dosť veľa súčasných autorov predsa len majú šancu aj poznať kvôli už spomenutým iniciatívam, o ktorých tu hovorilo Rado. A viem, že v poslednej dobe napríklad vyšla Lutostivosť, tohto ročný vlastne víťaz Anna Soft. Stanislav Rákus už hneď akože je preložený. Je preložený Ivan Medeši, Jedenie do češtiny, to sú také vlastne relatívne nové iniciatívy. Ten moment vlastne prekladový napomáha k tomu, aby sa tá slovenská kniha k českému čitateľovi dostala jednoducho rýchlejšie a účinnejšie. Ťažko sa mi teraz na tú otázku skutočne odpovedá, ale je to ten preklad a téma prekladať, neprekladať. Ona skutočne v tom ovzduši visí. Môžem teraz hovoriť o nejakých svojich preferenciách v rámci súčasnej slovenskej literatúry napríklad, ale nie som si istá, či moje osobné preferencie by zrovna nejak zapadli do témy nášho dnešného rozhovoru.
Nebudem vás do toho tlačiť, vôbec by tiež neprekážalo byť subjektívny. Ale je pravda tiež, že som vás na túto otázku nepripravil a zároveň...
Možno by som ešte doplnil, lebo pamätám si jednu štatistiku. Už to tak nie, ale predčasom sa zo slovenskej literatúry do českej najviac prekladali také tá červená knižnica, tie romány ženských autoriek. To bol ako keby segment, ktorý tá česká literatúra si nevedela istý čas ako keby vyprodukovať z vlastných zdrojov a my sme tu už mali plejádu týchto komerčne úspešných spisovateľiek. Pokiaľ viem, tak už táto medzera sa zaplnila a tie preklady sa stabilizovali tak, že naozaj vychádzajú povedzme knihy ocenené v Annals of the Litere alebo finalisti, okrem tých, ktoré spomínala Magda, Ivana Dobrakovová, Katarína Kuzbelová, Pavel Vilikovský, niekoľko kníh, Dušan Mitana a tak ďalej a tak ďalej. Je toho pomerne veľa.
A veríme, že toho bude stále viac a viac. Ďakujem vám obom za rozhovor.
Ďakujeme za pozvanie.
Ďakujem.
V druhej časti tejto československej epizódy podcastu Knižná revue sme sa rozprávali s profesorom Lubomírom Machalom z Univerzity Palackého v Olomouci, ktorý je nielen vysokoškolským pedagógom a literárnym vedcom, ale aj prekladateľom a neunavným propagátorom slovenskej literatúry u našich západných susedov. Rozhovor sme viedli cez aplikáciu Zoom, čo sa odrazilo na mierne zhoršenej kvalite zvuku. Zaujímavé odpovede profesora Machalu však túto chybičku krásy dostatočne vykompenzovali. Ktoré výrazné vývojové trendy môžeme pozorovať v českej a slovenskej literatúre po roku 1993?
Samozrejme, že tam pokračuje ešte vlastne to, co bylo hned po roce 89, respektuje listopadu 89. To znamená vlastne jakési srovnávání těch publikačních druhů, návraty osobností z těch samizdatových či exilových komunikačních okruhů, jak říkáme, literární historici, takže vlastně je to ještě proces nedokončený a s tím právě souvisí i jakási nová hierarchizace té literatury, doplňování a usazování hodnot, ujasňování, protože to, že hodnoty před rokem 89 byly v tom oficiálně vydávaném okruhu zdeformovány, poznamenány, to je samozřejmé, ale ono to platilo i o těch samizdatových a exilových. Tam vlastně byla už jako základní hodnota to, že někdo tam publikoval. A ještě když to bylo kritické vůči tomu panujícímu režimu, tak to už byla další hodnota a ty literární přínosy se až tak nereflektovaly. Takže v té první polovině 90. let, vlastně spíš v celé dekádě, dochází jak v české literatuře, tak ve slovenské k jakémusi doplnění a přehodnocení, jak už jsem říkal. S tím, že v české literatuře bylo vlastně těch spisovatelů, kteří se takto vraceli a děl mnohem víc než ve slovenské. Ve slovenské literatuře tam se to vlastně týkalo na domácí scéně několika málo osobností, z nich nejvýraznější byl Dominik Tatarka, a to teď vlastně platilo i o exulantech, a kde bychom ty výrazné osobnosti napočítali opravdu na prstech dvou ruk, Ladislav Mňačko, Jaroslava Blažková a Dušan Šimko. A potom samozřejmě tam byl ještě velký fenomén a ten byl pro slovenskou literaturu velmi zásadní, katolická moderna. A vlastně Rudolf Dilonga a další, kteří publikovali hojně, ale nakonec se ukázalo, že to nebylo až tak pro tu slovenskou literaturu a není ani v současnosti až tak důležité to, co se psali, dejme tomu, v těch 50. až 80. letech. Jejich vrcholy jsou mnohem a mnohem dřív, nebo většinou to tak platí. Takže v české literatuře tady vlastně tenhle proces byl početnější, rozsáhlejší a myslím, že i ty přínosy těch prohibitovaných autorů a děl byly větší, výraznější. Výrazněji ovlivnili českou literaturu. V každém případě konkrétní doklady třeba zase v obou literaturách byla přítomná ta tendence k vydávání deníkové nebo memoárové literatury, ale zatímco v české literatuře to byl opravdu mimořádně silný proud a vedly se kolem toho i spory dost výrazné právě v souvislosti, jestli zase literární hodnotou je ta takzvaná autenticita, nebo jestli tam musí být ještě něco navíc, nebo to mělo být něco navíc. Tak na Slovensku zase těch podkladů k debatě nebylo až tak moc. Samozřejmě Tatarkovy písačky nebo Hana Konická, Lukavické zápisky, ale Vlastně další významné dílo nebo publikace z tohoto okruhu, zápisky Rudolfa nebo deníky Rudolfa Svobody, vyšly až o hodně později a ještě v dost problematické podobě editorsky. Takže tady to je jedna zhoda a zároveň rozdíl, tady, který můžeme sledovat v té první polovině 90. let. A ta další už s tím souvisí, protože vlastně v české literatuře se spisovatelé až, řekl bych, ostentativně v 90. letech distancovali mimo jiné i pod vlivem výrazné osobnosti Jiřího Kratochvíla, vlastně asi jediného postmodernisty, který se k tomuto údělu, řeknu by to takto, hlásil, tak se distancovali od nějakých společenských přesahů literatury nebo politických, řečeno stručněji nebo přímočařeji. Jde o to, že vlastně tady převládl jednoznačně názor, že to je záležitost publicistiky a nikoli v umělecké literatury. Ale pod vlivem politického vývoje na Slovensku, tak tam už mnohem dřív a v mladší generaci se objevují ty kritické reflexe současného dění. Tehdy byla na vrcholu hvězda Petra Pišťanka, byť tedy Rivers of Babylon začal psát ještě před 89., ale velmi přesně vyhmátl potom to, co se dělo ve společnosti, a potom jsou to i další povídky, Zkazky o Vladovi a nebo zase jeho spolupráce s Igorem Očenášem a to Keby, rychle v budoucnosti Slovenska, tak to jsou právě texty, které bychom, nebo vlastně trend, který bychom v české literatuře zaregistrovali až později. Tady se začíná ta společensko-kriticky orientovaná literatura ve větší míře psát a vydávat až od roku 2000, anebo na přelomu století. A potom to ale zase vyvrcholí takovým výrazným sporem o angažovanou literaturu, to když mladí básníci někdy kolem roku 2007-2008 přicházejí s tím, že literatura je povinná právě se podílet na kultivaci společnosti a na jakési kritické reflexi okolního dění. Takže tady, když se vrátíme ještě do poloviny 90. let, tak tam je zase další pozoruhodná odlišnost, zvláštnost třeba i v tom, že v české literatuře nenajdete skoro vůbec cyberpunkovou poezii nebo tvorbu. A to na Slovensku, nebo i to dost těsně souvisí, vlastně coolness poetika je v českém prostředí jenom a na divadle, ale ne v literatuře a vůbec ne u více autorů jako Michal Hvorecký, Bala samozřejmě a další. Takže tady tyhle trendy, tu coolness poetiku a cyberpunkovou poetiku v české literatuře těžko hledat. Takže to je takové nahození těch záležitostí, které se děly stejně a jinak, ale zároveň ještě je tam ještě jedna velmi důležitá oblast. Já už jsem ji vzpomněl v souvislosti s Jiřím Kratochvílem. V české literatuře vlastně nějaký pozdější nástup postmodernismu je věcí naprosto jednoznačnou. Byť tedy první náznaky se objevovaly už na konci 60. let, tak v důsledku politické situace, protože pluralismus, názorový pluralismus, na kterém stojí postmodernismus, tak to nebylo možné v tom českém prostředí. Na Slovensku byla vůbec celá ta literární normalizace o něco měkčí, ať už si myslíme o Miroslavu Válkovi cokoliv, ale v každém případě měl velký podíl na tom právě, že ta slovenská literatura vycházela v pestřejší podobě, ta oficiálně vydávaná, než v Čechách. A díky tomu se vlastně ten nástup postmodernismu odehrál ve slovenské literatuře už v 80. letech. A to jednak díky Pavlu Vilikovskému, Dušanovi Mitanovi, ale velkou roli tam sehrála i redakce slovenských pohledů, kde v té době udávali tón Jan Strasser, Valér Mikula a Milan Šutovec. Takže to bylo zásadní. A v českém prostředí, když se dostaneme po roce 89, tak vlastně se v rámci těch doplňování a přehodnocování rozvíjí i ta poetika nebo tvorba postmodernismu, ale zároveň, protože v té době už bylo všechno postmodernistické, tak ten termín byl devalvován a samotní autoři, kteří evidentně psali postmodernisticky, tak se k tomu nehlásili. Byla to taková trochu schizofrenní situace. Když to na Slovensku tam naprosto plynule se pokračovalo v tom, co se rozehrálo výrazně už v 80. letech a tvorba Pavla Vilikovského, už i Pavla Hrůze a dalších postmodernistů se rozvíjela naprosto přirozeně, ale přirozenosti v téhle souvislosti, jak hovořit. Takže tolik k té základní charakteristice 90. let.
Tieto dva rozdiely, ktoré ste pomenovali, prejavujú sa v niečom až dodnes? Alebo dedičstvo nerovnakého vývoja oboch literárnych scén je uzavretá kapitola a dnes majú na ne vplyv iné trendy, svetové, či už v zmysle tém alebo v štýle písania?
Ja si myslím, že tá jakási inventúra a jak tedy personální a ohledně děl a takových těch hodnot, to přehodnocování, to opravdu skončilo s tou dekádou poslední 20. století a vlastně to je dekáda návratu a pak se to otevírá opravdu k těm různým nejrůznějším podnětům, ať už ze zahraničí, anebo z toho, co se dělo doma, nebo co se dělo v mysli, v představivosti toho, kterého autora, autorky. Je tam zase jeden společný trend, který musíme zaregistrovat, a to jsou ty prózy díla literární, častěji lokalizovaná do nějakých cizích prostředí, do exotických zemí. A to zase má své logické v té větší, mnohem větší migraci a dostupnosti a vlastně i touze těch mladých poznávat něco jináčího. Takže tady tohle je výrazný trend a na Slovensku to nejsou jenom takové nějaké ty operky, které jezdí hlídat, ale nebo studenti, ale tam je třeba velmi výrazný autor, on konec konců ovlivňuje slovenskou literaturu, ať chceme, či nechceme, velmi výrazně po celých 30 let dosavadního vývoje polistopadového, a to je Petr Mačovský. Mikať Kostlivcami je mimořádně zdařilé literární dílo, které vychází nebo rezonuje tady s tímhle trendem lokalizovat to dílo nebo dění do zahraničí a zároveň se tam velmi myslím sugestivně a působivě reflektuje jak domácí společenská scéna, tak i ty privátní vztahy a to, co provází člověka, ať je tam, či onde, ale co souvisí s existencí jako takovou. Takže tady tohle je ten podnět nebo zase nějaká paralela, kterou bychom mohli zaregistrovat. V českém prostředí bych tady v téhle souvislosti jmenoval třeba tvorbu Markéty Pilátové, která vydala několik děl, ale těch jmen je skutečně hodně. Hana Androníková, Magdalena Placová a další a další. V každém případě bychom ale, když bychom si dali záležet, tak najdeme, myslím, spíš víc rozdílů než těch paralel. Ale to je úplně normální. A já bych řekl, že pořád přetrvává to, co já téměř při každé příležitosti, když mluvím či píšu o současné české a slovenské literatuře, nebo o těchto literaturách vůbec, tak upozorňuji na to, že zatímco na Slovensku nejenom pro intelektuály, ale i pro víceméně běžné čtenáře je samozřejmostí sledovat to, co se děje v české literatuře, nejenom sledovat, ale číst české knížky, a to bez překladu, tak v českém prostředí je pořád ten vztah ke slovenské literatuře, řekněme, opatrnější a vlažnější. Takhle to bych řekl. Těch přímých čtenářských zkušeností není mnoho a ono vlastně i slovenští nakladatelé se pokoušejí a spisovatelé to kompenzovat právě tenhle nepoměr tím, že se vydává více českých překladů slovenských děl, ale ono to, nevím, tohle bych chtěl seriózní průzkum, nakolik je to úspěšné. To je evidentně úspěšné, ale co mě vždycky skoro pobaví, když trochu hořce, tak je vlastně jednoznačný úspěch těch autorek, hlavně autorek, které píší pro ženy. A to cíleně, to čtivo pro ženy, tak to, a zase ještě jeden paradox, vlastně ty slovenské autorky, tak to jsou hodně často původem Češky, které tohle píší a potom se to vydává na Slovensku a pak to slaví velký úspěch v českých knihkupectvích. Když přijdete do nějakého takového toho galerijního knihkupectví, tak tam vás nezavalí ani tak Eva Urbaníková, i když té je tam hodně, nebo Dominik Dán, ale tam jsou ty dámy opravdu jiného ražení a těch je tam nemá. Takže to je jeden z paradoxů, kdy slovenská literatura skutečně proniká českému čtenáři, respektive českým čtenářkám, a nemyslím si, že by to bylo zrovna úplně to nejlepší, ale naštěstí se dějí i jiné věci, ale v každém pádě nějaká ta hovívavý nadhled českých čtenářů nad tou slovenskou produkcí, to panuje pořád a já to zažívám na svých seminářích, že buď ty současné, ale i dřívější autory vůbec neznají nebo téměř neznají. A když si potom k tomu přičichnou, řeknu to nespisovně, tak najednou zjistí, že tam vznikají velmi pozoruhodné texty a knížky a píší o tom bakalářky a tak dále.
Tou zhovievavosťou myslíte nejaký typ nedôvery českých čitateľov, že by si od slovenských autorov mohli prečítať niečo zaujímavé a podnetné?
Ne, to je taková ta nedůvěra, co už by se tak na Slovensku mohlo zajímavého napsat. Jo? Ale pozor, ono to funguje totiž ještě vůbec. Češi jsou asi v rámci střední Evropy jeden z nejsebestřednějších národů tady v tomhle ohledu, protože maďarská literatura, respektive zájem Maďarů o českou literaturu je taky nepoměrný. To tež platí o polské. A my, jestli se díváme nějakým směrem ven, tak jedině na západ. A to je deformace zásadní a myslím si, že ne pouze literární.
Na záver jedna hypotetická otázka. Predstavme si, že Československo sa nikdy nerozpadlo. Bol by podľa vás za takých okolností vývoj na našej a českej literárnej scéne iný, ako sme ho pozorovali za ostatných 30 rokov?
Ja si myslím, musím říct, že patrím jednoznačně k těm, kteří toho, já používám označení rozbití republiky, velmi litují a jsem zásadní kritik tady tohoto dění. Ale s tím, že zároveň vidíme, že můžeme pokračovat každý po své koleji a že zase k sobě nemáme až tak daleko, ale já si myslím, že ty změny nebo to pozitivní by se projevovalo spíš v nějakém tom hospodářském a vůbec tom mezinárodním kontextu jako státu. Jak by ty kultury fungovaly, jestli by to bylo intenzivnější nebo ne, tam už si nejsem úplně tak jistý, protože To je vlastně, co já říkám, ta přirozená symbioza české a slovenské kultury tady fungovala v různých kontextech státoprávního uspořádání dřív a nemyslím, že by vlastně taková ta nadoktrinovaná symbioza Čechoslovakismu v první republice byla nějaká extrémně úspěšná, že by se dosáhlo nějakých mimořádných těch výsledků anebo propojení. Ono to vždycky fungovalo na takových těch osobních kontaktech anebo skupinových kontaktech, na té přátelské spolupráci a tak dále. Kdyby existovalo Československo pořád, tak by to bylo možná o něco snazší, ale zase v důsledku globalizace ono se to setřepalo. Tady to, co třeba drhlo v druhé polovině 90. let, kdy nebylo opravdu snadné dostat se ke slovenské knížce v českém prostředí a kdy ty vazby opravdu nebyly úplně nejintenzivnější, tak právě i v důsledku, jak jsem říkal, té globalizace, tak tohle ty mechanismy zase umožnili a pořád to funguje na té bázi, která tady byla i dřív. A kdo chce se zajímat o slovenskou literaturu, tak ten může, kdo má pocit, že ho tam něco inspiruje, tak nepochybně se k tomu dostane a má ty kontakty. Ta propojenost personální, ta je velmi výrazná. Ona se konec konců prostě, když to vezmeme v širším měřítku, tak je zase logicky spojená s tím, kolik mladých slovenských lidí studuje na vysokých školách českých a jak vlastně, a to si myslím, že je možná i jisté nebezpečí pro Slovensko, jak se vlastně ta vlna těch tvůrčích a nadaných lidí přesouvá víc do českého kontextu. Takže i s tím je vlastně spojeno to personální propojení, o kterém jsem několikrát mluvil teď v posledních větách. A to je důležité a myslím si, že vlastně v současnosti jsou ty kontakty opravdu velmi intenzivní anebo intenzivní na dostatečné míře.
Vypočuli ste si rozhovor s profesorom Lubomírom Machalom o českej a slovenskej literatúre po roku 1993. Zakončili sme ním naše rozprávanie o Československu, jeho autoroch, dielach a vývoji na oboch literárnych scénách v dobe spoločného štátu. Pre starších z vás bola táto epizóda akýmsi spomínaním, pre mladším niečo ako téma z učebnice. Asi nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že pre niektoré generácie a v niektorých oblastiach Československo stále žije. No akoby mimo fyzického priestoru a reálneho času, takže sa dá rovnako povedať, že je mŕtve. Ostal len jazyk. Ten slovenský môže človek v Česku počuť takmer v každej reštaurácii, firme či vysokej škole. Naopak, čeština je na Slovensku prítomná hlavne cez televízne kanály a knihy. Slováci čítajú českých autorov v češtine. Slovenskí autori sa musia prekladať. Prečo je to tak? Čo to so sebou prináša a môže sa to ešte zmeniť? Možno je to téma na nový podcast. Za tvorbu na dnešnej epizóde ďakujem hosťom Magdalene Bystřak, Radoslavovi Pasiovi a Lubomirovi Machalovi, produkčnej Eve Ilievsky a Michalovi Štepánovi. Roli moderátora sa zhostil Pavel Sibila. Podcast Knižná revy pre vás pripravuje Literárne informačné centrum. Partnerom podcastu je Národné osvetové centrum. Ak sa vám podcast Knižná revy páči, prihláste si ho na odber a nezabudnite mu dať hodnotenie vo vašej podcastovej aplikácii. Do pozornosti vám dávam aj rovnomenný časopis. V najnovšom čísle magazínu Knižná revy nájdete napríklad aj rozhovor s víťazom konkurtovej ceny, marockým spisovateľom Taharom Ben Želunom. A to už je na dnes všetko. Dúfam, že sa vám táto epizóda páčila a teším sa, že sa zaujímate o slovenskú literatúru. Do počutia o 2 týždne.